Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina sem er brýn og varðar hagsmuni gríðarlega margra og þakka fyrir tækifæri til þess að eiga orðaskipti við hann um þau mál. Menn hafa nú verið nokkuð drjúir að kasta fram prósentutölum 10-20% kostnaðarauka sem að stafar af innleiðingu eða gildistöku reglugerðarinnar. Ég hef ekki séð útreikninga þeirra aðila sem að hafa haldið þeim kostnaðarauka fram, hvorki samtaka innæðarins nýja annara þeirra sem að um það hafa fullirt. Af því að háttvirtur þingmaður spyr um það hvort að til greina komi að fresta gildistökunni, þá má það segja að nú eru við í raun og veru að er yfirstandandi ár eins konar aðlögunar tími og með því að framlengja frestin ári eftir að reglugerðin í raun teku gildi þá geti samkeppnisstaða manna skekkst umtalsvert. Og ég held að það liggi fyrir og ég held að það sé háttvirtur þingmanni ljóst eins og okkur öllum iðnaðurum verður að aðlaga sig nýjum kröfum og það má segja þessi eins gott að það sé gert strax því að hér erum að ræða fjárfestingar sem að eiga jú að standa til langrar framtíðar en eins og kom fram í sanngjarnri yfirferð háttvirts þingmanns að þá er þetta gríðarlega yfirgripsmikil reglugerð og sem að byggir á mjög miklu og ítarlegu samráði og það er mjög mikilvægt og ég fagna því að það skuli vera haldnir fundir meðal hagsmuna aðila og í geiranum til þess að ræða málin en samráðið var líka verulegt meðan að reglugerðin var í smíðum og ég vil sérstaklega geta þess í þessu sambandi hér að félag eða öryrkjabandalagið og sjálfsbjörg hafa fagnað sérstaklega þeim grunn tóni í reglugerðinni sem að varðar aukið aðgengi þeirra sem að búa við fötlun að samfélaginu í heild þar að segja öllu íbúðarhúsnæðin ekki bara því sem er sérstaklega er hugsað fyrir þann hóp.
Þáttökum til máls að nýja háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður